Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
Dobrý den, přátelé. Začíná další díl pořadu Zdravíčko, doktore Vladimíra Mertlíka. Pořad, který věnujeme obvykle vývoji a pokroku v léčbě chorob, které dosud snižují kvalitu našich životů. Pokud naše životy dokonce přímo neohrožují. Svět i lidské tělo jsou však natolik složité organismy, které komplikují úsilí lékařů i v případech, kdy již před lety bylo dosaženo cíle likvidací některých nemocí, a přesto jsou dnes tématem a proto budou tématem i dnešního pořadu proměny infekční medicíny. A mým hostem je tedy přirozeně přednosta kliniky infekčních nemocí první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a už střední vojenské nemocnice profesor doktor Michal Holub, PhD. Takže zdravíčko, doktore.
Dobrý den, pane redaktore, dobrý den divákům. No, ta otázka je hodně zajímavá, ona má různé konotace, protože, jak jste správně řekl, je to věc nejenom teda lidského těla, ale světa. A už Alexander Fleming po objevu penicilínu zvažoval to, že vlastně ty mikroby jsou natolik, řekněme, chytré, že vyvinou mechanismy, jak těm léčivům uniknout, což se posléze potvrdilo. V 60. letech přesto byla taková obrovská naděje, že infekce ze světa vymizí díky očkování, díky těm novým objevům v oblasti antimikrobiální terapie. Nicméně to se nepotvrdilo a těch důvodů je prostě celá řada. Asi je nad mojí schopnost je všechny vyjmenovat, tak se budu držet teda těch medicínských. A to je právě rozvoj třeba antimikrobiální rezistence. Je to i to, že přece očkování, které máte, vás nechrání celý život jako prodělaná choroba. Nicméně na druhou stranu ty prodělané choroby, to byly ty kosily dětské populace před druhou světovou válkou, takže je to prostě daň za tu moderní medicínu, kterou máme. Další daní je to, že zvládáme celou řadu chronických chorob, ale ti námi léčení pacienti jsou pak vnímavější vůči těm infekcím, takže je to prostě komplex věcí a netroufám si na to mít nějaký komplexní názor.
Dalo by se tedy říci, že návrat těch infekčních nemocí některých není pro vás překvapením?
Je, přesto je, no. Já nejsem prorok, takže je to pro mě překvapení.
Tak jsou tu nemoci a choroby i nové. Zmiňme tu poslední zásadní pandemii covidu. Byla podle vás skutečně tak dramatická i v ostatních zemích, nebo to bylo jenom společensko-politické drama u nás tak velké?
No, já jsem osobně hodně sledoval teda informace ze Spojených států, protože musím říct, že ta americká medicína pořád je takovým lídrem té dobré medicíny ve světě a z toho kontextu jsem vyrozuměl, že i tam je to teda velmi citlivé téma. Asi někteří posluchači si možná všimli, jsou to posluchači amerického country, tak asi jsou na tuto oblast taky částečně orientovaní. Třeba ten hlavní odborník, který vlastně řídil tu medicínskou stránku věci, Anthony Fauci, byl ve velkém sporu s prezidentem Trumpem, takže myslím si, že a taky já jsem ve Spojených státech pracoval, mám tam známé, takže jako byla tam ta společnost taky hodně rozdělená, jako u nás. To je zajímavé téma, ale myslím si, že by se mu spíš měli věnovat sociologové, možná i filozofové, ale nepatří k lékaři.
Je to jenom velmi stručně, je to možná proto, že jsme vlastně jako lidstvo od španělské chřipky, když to řeknu, nic takového nezažili?
No, to asi úplně není pravda, protože třeba po druhé světové válce probíhala v českých zemích velká epidemie skvrnitého tyfu, která začala v terezínském getu. A mý učitelé, když jsem začínal na infekci na Bulovce, tak vzpomínali třeba na černý kašel u dětí. Já jsem nedávno četl v Respektu takový pěkný článek právě, teď se nemůžu vzpomenout na autorku, ale byla to taková feministka z 30. let a popisovala děti umírající na záškrt právě na té infekci na Bulovce. To bylo takové hodně impresivní, takže jako nové je to možná pro moji generaci. Ale nemyslím si, že to je tak staré, jako byla teda ta pandemie španělské chřipky.
Říká profesor doktor Michal Holub, přednosta kliniky infekčních nemocí první lékařské univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice. Za chvilku budeme s vámi zase zpět.
Zdravíčko, doktore. O všem, co jste nevěděli. Na Country Rádiu.
Já se vrátím, pane profesore, ještě k té otázce toho covidu z minulého vstupu. Hrozí nám něco podobného v jisté formě i dnes?
Tak to víte, hrozí to vždycky a nicméně ta světová komunita určitě bude zase rychle reagovat, jako to bylo u covidu, tak Světová zdravotnická organizace třeba sleduje výskyt takzvaných hemoragických krvácivých horeček v Africe. Aha. My jsme naposled vlastně byli takhle varováni, když se vyskytla takzvaná marburská horečka. Možná posluchači zaznamenali takové vlastně téměř vojenské cvičení v Hamburku loni, kdy dva studenti měli vysoké horečky, byli právě, vraceli se právě z Rwandy, což je jedna z takových afrických zemí, která spolupracuje stále se Západem a kam se hodně jezdí, a prostě dalších asi 200 osob, které byly ve vlaku s těmito nemocnými, skončilo v izolaci. Naštěstí se ten Marburg nepotvrdil. Takže jako my jsme na to tak jako mentálně nastaveni, a to nehledě na covid.
Nicméně, byl něčím poučný pro nás? A doplním tu otázku svoji ještě druhou. Jaký vliv v té souvislosti, jestli pro nás byl nějak poučný, mají i moderní technologie na ty pandemie, jestli, nebo to s medicínou nesouvisí vůbec vývoj technologií, no, ne, na tu léčbu a tak dále.
Já bych začal tím vývojem technologií, protože ta poučnost, to je teda strašně ošemetná otázka, protože to poučení by mělo být, a teď to bude znít teda jako nehezký termín celospolečenské, ale je to tak. A zase tohleto, já se do této otázky nechci pouštět, protože to bylo poučení jak pozitivní, tak negativní. Já bych se spíš držel teda toho pozitivního, a to jsou ty technologie. Technologie nám přinesly to, že my jsme měli velice záhy informace. My jsme dokonce velice záhy měli informace, jak třeba kolegové v Číně nebo pak speciálně v Itálii ty pacienty léčí. My jsme velice záhy měli informace z prvních studií, které opravdu prokázaly účinnost léčebných postupů. To byla třeba britská studie, která vlastně proběhla ve 176 nemocnicích, která ukázala u těch nejtěžších pacientů významný vliv kortikosteroidu, protizánětlivé léčby na přežití těch těžkých forem covidu. Pak to byla americká studie s remdesivirem, takže to určitě bylo jako to velké pozitivum, to šíření těch informací. No samozřejmě křížení informací patří šíření dezinformací, ale to je, já bych se o tohle tématu nechtěl pouštět, protože já jsem, mý učitel vždycky říkal, lékař se má držet medicíny, tak se držím té medicíny.
Ale asi se shodneme, že může mít svůj vliv i, nebo mohou mít svůj vliv i konotace, řekněme, společensko-politické.
No nepochybně, nepochybně, a musím říct, že pro mě to bylo v řadě případů velmi nepříjemné překvapení, a teda, když půjdu do vlastních řad, tak kolegové z jiných oborů se vyjadřovali ke covidu, a já si myslím, že někdy to skoro bylo tak, že do těch médií šel ten, kdo tam byl ochoten jít, a ne ten, kdo měl aspoň
co
nějaké
říct.
Co říct. Tak jste řekl hezky, děkuju.
Nicméně, jak velké změny, teď myslím praktickou stránku věci, jak velké změny jste pozorovali jako odborník v provozu a léčbě v nemocnicích za situace, která nastala za covidu? Zastaví se v takovou chvíli dosavadní běžný i vývojový program a projekty?
No, zastaví. Nebo významně zpomalí. Víte co? To bylo jako velmi podobné, jako kdyby, nedej bože, byl nějaký válečný konflikt. To znamená, ta nemocnice opravdu přišla do takového módu téměř válečného a byly to velmi náročné 2 roky. Musím povědět, že jsem měl to veliké štěstí, že pracuji teda v ústřední vojenské nemocnici, kde to takto bylo řešeno velmi efektivně, velmi racionálně a s dobrým výsledkem, čemuž pomohly ty nastavené mechanismy, která naše nemocnice má. V Česku obecně to celkem v těch nemocnicích proběhlo dobře, ne ve všech, ale ve velké části z nich.
To jsou slova mého dnešního hosta v pořadu Zdravíčko doktore, profesora doktora Michala Holuba, přednosty kliniky infekčních nemocí první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice. Na chvilku odcházíme, ale vrátíme se.
Zdravíčko doktore, maják v moři nejistot, na Country Rádiu.
Pokud mluvíme v této chvíli, pane profesore, o pandemii covidu i možného příchodu něčeho podobného nebo příbuzného, neměli bychom ale zapomenout na hrozbu možná, třeba se mýlím, když řeknu nejhorší a nejdéle trvající infekční choroby, viru HIV. Jak velký pokrok zaznamenala infekční medicína od těch 80. let, kdy se to začalo objevovat v tomto případě?
Já tuším, že to byl rok 81 nebo 82, tak, kdy bylo zaznamenáno v San Francisco a v New Yorku zvýšené množství počtu pacientů, nebo zvýšený počet pacientů, kteří teda prodělávali takzvanou pneumocystou pneumonii. A je to jako dlouhá story, teda říct celou tu story, kam až jsme se dostali těch 40 let a v podstatě velmi pozitivní. Protože 3 roky po objevení se zvýšeného počtu případů té zvláštní pneumonie, toho zvláštního zápalu plic, Luc Montagné a Robert Gallo popsali objev viru. Následně pak byla první vlastně protivirová léčba, která nebyla úplně efektivní, prodlužovala život pacientu asi o rok. A dneska máme přes 30 protivirových přípravků a když ten pacient těmi přípravky je léčen, spolupracuje, tak jeho střední délka dožití se nějak nemění od kohokoliv jiného. Dokonce některé statistiky uvádějí, že o pár měsíců delší u těch spolupracujících pacientů, že oni chodí na pravidelné kontroly. Je to jako, když někdo dodržuje všechny ty doporučené kontroly, vyšetření. Takže to je podle mě teda obrovský průlom. A je fakt,
v podstatě
že
se to, promiňte, v podstatě se týká i řady nebo většiny ostatních chorob. Ne?
Ano, ano,
dodržovat.
Ano, no, přesně tak. A na těchto pacientech je to vidět. A je vidět, že i ta křivka nárůstu počtu případů třeba v Africe se oploštila. A ty výrobci léčiv museli třeba pro ty rozvojové země uvolnit léčiva za opravdu zlomkou cenu, takže jako opravdu teda to je obrovský úspěch infekční medicíny, výzkumu těch lékařů, kteří se těm pacientům věnují, tak v tom bych byl velmi optimistický.
Jsou ty léky na vir HIV svým způsobem něco jako antibiotika, mám si představit jako laik?
No, dalo by se to tak říct, ale na rozdíl od těch antibiotik, která používáme proti bakteriálním infekcím a ty bakterie dostanete z těla, tak tady pouze to jste schopen potlačit, takže je to doživotní léčba.
A já se ptám zcela záměrně, protože často se mluví o tom, že se ty potvory, bakterie stávají rezistentní vůči antibiotikům, zvláště při mnoho desítek let masovém používání těch širokospektrých. Dá se v tom boji s nimi očekávat nějaký happy end?
A teď myslíte ty viry nebo ty bakterie?
No, že se stávají ty pro mě bakterie a viry jsou to tež. Aha, opravte mě klidně, jo?
Tak viry vyžadují k tomu, aby žily naše lidské buňky a to je třeba to HIV, to je virus.
Ano.
A tam ta rezistence, ta odolnost vůči těm antivirovým přípravkům ku podivu nějak dramaticky nenarůstá do takové míry, že by zásadně teda ovlivnila ten léčebný úspěch nebo šíření viru.
Zatímco bakterie?
Zatímco bakterie, ano. Bakterie ano, a tam vlastně asi happy end se nedá očekávat, ale troufám si říct, že ani žádná tragédie nebo katastrofa, protože myslím si, že jako lidstvo jsme stále schopni s těmi bakteriemi držet krok nebo jsme půl kroku pozadu, ale to není tragédie.
Já si nemyslím, že jsem jediný, nebo že nás málo kdo si plete a směšuje viry a bakterie. Jak byste je tady o sebe oddělili, ještě jednou to definujte?
Tak bakterie je zhruba 10x až 100x větší než virus a je schopna žít, nebo většina těch bakterií, samostatně mimo naše buňky, mimo buňky našeho těla. Zatímco ty viry potřebují buňku našeho těla a hezky se říká, že oni jsou takový parazité, kteří vlastně tu buňku našeho těla využijí jako továrnu a v té továrně vytváří své kopie. Takže jsou takový geniální paraziti.
To byla odpověď na moji otázku. Odpověď pana profesora doktora Michala Holuba, PhD, mého dnešního hosta v pořadu Zdravíčko, doktore.
Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
Vrátím se, pane profesore, v tom našem aktuálně posledním vstupu ještě k té minulé otázce, kde jsme mluvili o tom, jak se některé z těch potvůrek, které nás dělají nemocné, bakterie stávají rezistentní. Nicméně, dá se v budoucnosti očekávat nějaký univerzální lék, který pomůže při infekční nemoci bez ohledu na chorobu?
Určitě ne.
Ne.
Určitě ne.
Každá
určitě
potřebuje
ne.
své?
Jednak my jsme každý jiný, ty bakterie jsou každá jiná, dokonce v rámci toho jednoho druhu bakterií jsou někdy odlišnosti, třeba z hlediska té rezistence, takže určitě ne, to je opravdu science fiction a byl by to zajímavý román, ale realita ne.
A vytváříme si tu různost my sami vlastním tělem, nebo se nám to děje geneticky, nebo...
No tak určitě geneticky, potom samozřejmě naším životním stylem, je to prostě, je tam část i toho, co můžeme ovlivnit. Netroufám si říct, jestli je to třeba půl na půl, ale máme trošičku to i ve svých rukách, jako u jiných chorob.
Ptali jsme se, nebo mluvili jsme o covidu, zeptám se, jestli covid změnil scénu výskytu jiných infekčních chorob. A v té souvislosti doplním tu otázku, co si myslet o aktuálních zprávách o jakési nové hrozbě, virové nebo bakteriální, dodám. Mimochodem opět z Číny. Hrozí něco, jako byl covid?
Tak k té první otázce...
Jestli covid změnil.
Ano, tak v průběhu covidu, v průběhu vlastně té pandemie, to, že vlastně byly ty lockdowny a používali jsme ochranu dýchacích cest, tak bylo velmi pěkně vidět na výskytu běžných infekcí, jak dramaticky šly, nebo ten výskyt šel dramaticky dolů. Asi se dá říct, že po covidu my jako populace, jak jsme nebyli pořád stimulováni, je třeba si uvědomit, že žijeme v moři bakterií a virů a díky naší imunitě jsme schopni v té moři bakterií viru vlastně často bez problémů žít, tak jsme vnímavější, to určitě. Ale že by to mělo nějaké dramatické dopady, to se na druhou stranu asi říct nedá. No a co se týče té vaší otázky o aktuální situaci v Číně, tak tam se šíří virus, který známe, jmenuje se lidský metapneumovirus. Takovou záludností u toho metapneumoviru je, že proti němu nemáme antivirotikum. Ale není to nic nového. Takže Světová zdravotnická organizace zatím to nepovažuje za okamžitou hrozbu.
Nicméně v naší poslední otázce, nebo v mé poslední otázce, ještě dotaz. S jakými obtížemi, když shrneme všechno, co jsme si řekli, jsou momentálně hospitalizováni nejvíc pacienti u vás na klinice?
No, v této době dominuje z těch klasických infekcí chřipka. Takže já si podotknu, že my jsme takzvaný sezónní obor. V létě máme infekce mozkových blán, třeba klíšťovou encefalitidu, střevní infekce a ta zima je typická těmi takzvanými respiračními infekcemi. Teď momentálně teda chřipka.
Když byste měl zhodnotit, jak dlouho pracujete v oboru?
Já pracuji v oboru od roku 92 a 2 roky jsem byl teda v zahraničí, takže loni to bylo 30 let.
Je vývoj takový, že nás, že nám dovoluje optimismus v boji?
Tak víte, co to je? Taková sugestivní otázka. To je individuální, ale já jsem optimista. Já jsem optimista od jak živa, takže já to vidím optimisticky.
To bylo poslední slovo mého dnešního hosta. Optimisty, přednosti kliniky infekčních nemocí první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice profesora doktora Michala Holuba, PhD, který byl hostem dnešního pořadu Zdravíčko, doktore. Mějte se hezky a díky. Konec konců zase se brzy uslyšíme.
Tak hezký večer vám, pane doktore, divav posluchačům.